Det bliver mest tørt med nogen eller en del sol, men i den vestlige del af landet mere skyet og også byer flere steder. Let til frisk, stedvis hård sydvestlig vind. Den aftager i løbet af dagen mellem 10 og 13 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Lars Løkke bebuder flere store reformer, hvis han igen indtager statsministeriet. Men hvilke? Tør han løfte sløret for det, når han kommer på besøg her i den første blå time af Cordua og Steno, så kan han også gå hjem med denne uges fidusbamse. Velkommen til, jeg hedder Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. Men inden vi skal se, om Lars Løkke tager fidusbamsen, så skal vi tale om den ukrænkelige ytringsfrihed, der blandt andet indebærer retten til at krænke andres religiøse følelser. En debat, der ikke er ny, men som stadig er vigtig, fordi mange i Vesten stadig render rundt og undskylder for de famøse tegninger af profeten Mohammed. Det mener i hvert fald chefjurist Jakob M. Shangama, der er aktuel med en lille engelsksproget film om emnet. Han er chefjurist i CEPOS, og han er med os lige her om lidt.
Men til jer lyttere, så skal jeg bare lige sige, at I som altid er velkommen til at skrive til os på vores Facebook-side Cordua og Steno med kommentarer og spørgsmål. Og lige inden vi snakker med Jakob M. Shangama, så skal vi lige høre en bid fra denne her nye film, som ligger allerede nu på nettet. Den hedder Collision, Free Speech and Religion.
Not be subject to special protection. Disturbingly, some Western governments, rather than defend freedom of expression, have condemned those who have insulted religious feelings.
I condemn strongly not only the content, but also the distribution of such a movie, which is humiliating the feelings of a lot of people all over the world.
Before protest.
Ja, vi bliver nødt til at beklage, at det var ikke det rigtige klip. Vi ville meget gerne have vist et, eller ikke vist, det kan vi jo ikke, det er trods alt radio, afspillet et klip fra filmen, hvor I, du, Jakob M. Shangama, velkommen til programmet.
Tak.
Der står du, altså, det, du kommenterer på det her med, at vestlige regeringer og vestlige politikere i stort tal undskylder, For hver gang nogen har været ude og krænke. Og det, vi kan jo lige så godt sige det lige ud, det er altid noget med muslimer, ikke?
Jo, det er ligesom en af det. Altså, man kan sige, at filmen er jo, altså mine tanker omkring det her emne blev selvfølgelig i høj grad præget af at være under Mohammed-krisen, men jeg vil sige, det er en film, som i min optik handler om mere end Mohammed-krisen, for den, jeg peger også på den her, amerikanerne havde deres minekrise med den her film Innocence of Muslims, og i virkeligheden ser jeg det som sådan en form for global værdikamp om, hvor skal grænsen gå mellem ytringsfrihed og religiøse følelser.
Ja, og der er selvfølgelig en grund til, at den her film er lavet på engelsk, fordi det er ikke en, der henvender sig, altså selvfølgelig er danskere velkommen til at se den, men det er ikke det er ikke til indenrigsbrug, den her, vel? Det er, fordi man kan sige, vi har da om nogen diskuteret det i Danmark.
Ja, altså jeg har jo selv deltaget en smule i den debat over årene, så mine, for danskere, som interesserer sig for det emne, så er mine holdninger måske velkendte på det område, men det er jo en film, som hvor et størstedelen er optaget i USA, og det selvfølgelig henvender sig til et globalt publikum, netop fordi, at der i min optik er den her globale værdikamp, som vi ser udspille sig i FN, som vi ser udspille sig i Danmark og USA under de her kriser, som vi ser udspille sig i Mellemøsten i øjeblikket, hvor vi ser flere og flere, for eksempel i Egypten, som bliver sat i fængsel for at have krænket islam. Vi ser det i Bangladesh, hvor vi ser 100.000 gå på gaden og kræve ateister blive hængt.
Filmen Collision, Free Speech and Religion, det er sammenstød og fri ytringsfrihed og religion, kan man oversætte det til på dansk. Filmen, den kan ses via CEPOS hjemmeside, man kan også gå ind på Cordua og Stenos Facebook-side. Der er også et link til filmen, som en organisation, der hedder Free to Choose, har været med til at sponsorere og lave. Og den er optaget i Chicago i USA. Den handler jo ikke kun om muslimer. Den handler jo også om, der er nogle eksempler på ytringsfriheden i den, som bliver hvad skal man sige, udfordret ved det, at I har et meget interessant eksempel fra 70'erne, som handler om, at i en lille by, der hedder Skokie i delstaten Illinois, hvor Chicago jo er en stor by, der var der nogle holocaust-overlevere, som boede i den by, omkring 6.000, så vidt jeg lige husker. Og der var der nogle nynazister, som ville lave en march ned igennem den her by. En helt uhørt provokation, må man nok have lov at sige. Og der havde man den diskussion i 1977, hvor man faktisk tillod nynazisterne at gå ned igennem gaden. Kan du fortælle lidt mere om det? Det er jo, der har man jo åbenbart vægtet det med ytringsfrihed højere end religiøse følelser. Følelser i det hele taget.
Ja, altså, det er jo ligesom taget med som eksempel på at sige, det er jo nok det mest ekstreme eksempel, man kan forestille sig, er noget, som er virkelig krænkende for de her holocaust-overlevere. Men som et eksempel på den, ligesom den amerikanske forfatningstradition, hvad beskytter den? Vi har også det her eksempel med sådan en lille fundamentalistisk kristen kirke, der hedder Westboro Baptist Church, som stiller sig op, når amerikanske soldater er blevet dræbt i Afghanistan og Irak og skal begraves, så stiller de sig op og jubler og siger, at det er Guds straf, fordi USA tillader homoseksualitet. Det har den amerikanske højesteret også sagt.
Og det, de sådan siger, det er, at når amerikanske soldater bliver slået ihjel i Afghanistan, så det er Guds straf for, at man at der er bøsser i det hele taget, de eksisterer i USA.
Ja, præcis. Og i hvert fald, at USA ikke straffer homoseksualitet. Ikke? Så det er sådan nogle ekstreme eksempler, men det er jo også ligesom for at vise, at du kan sige, hvem skal bestemme, hvis krænkede følelser, der skal beskyttes. Skal der være sær for muslimer? Skal der være sær for holocaust-overlevere? Skal der være særregler for dem, som har mistet nogen? Hvis vi begynder, vi kan alle sammen sympatisere eksempelvis med holocaust-overleverne, vi kan sympatisere med de her med de forældre og familiemedlemmer osv., men hvis vi først begynder at sige, jamen lige i det her tilfælde, så kan vi alle sammen finde nogle andre eksempler, så det er ligesom at pege på, at ytringsfriheden den bliver nødt til også at tillade krænkelser, hvis den skal være principfast, fordi ellers er der åbner vi en ladeport for misbrug. Og det interessante ved, selvom at man tillod den her march, som så ikke blev til noget i det kvarter i 70'erne i Skokie, jamen så er uden for Israel er USA jo nok det sted i verden, hvor jøder lever sikrest og har det bedst. Så det er jo ikke sådan, at selvom ytringsfriheden tillader hardcore antisemitisme i USA, så er det jo ikke sådan, at jøder lever i frygt for deres liv.
Når du har lavet den her film, så må det jo være fordi, at du mener, der er et behov for den, ikke?
Jo.
Og det, at man for eksempel, som altså mange politikere gør, trækker i land oven på Muhammedkrisen, er det dit indtryk af, at man på global plan er blevet mere forsigtig med at stå på ytringsfrihedens ukrænkelighed?
Jamen, det synes jeg, der er mange eksempler på, og det er både i Europa, men også USA, at lige præcis, når det drejer sig særligt om islam, og så er man meget forsigtig og tilbageholdende. Altså, lad mig komme med et godt eksempel. Man havde den her lille anti-islamiske film, som jeg kan godt forstå, Innocence of Muslim, som altså, jeg kan godt forstå, at muslimer blev krænket over den selv, men altså, det var jo en fuldstændig perifær og ligegyldig film, indtil den blev gjort til et issue af nogle islamister. Men altså, samtidig så ser vi i USA, Saturday Night Live, et af de mest populære satireprogrammer, har sådan en skit, som hedder Jesus on Cross, hvor Jesus genopstår fra graven og slagter romer, altså sådan i virkeligheden meget blasfemisk, ikke? Og der er ingen, der drømmer om at gå ud og fordømme det. Det sidder vi alle sammen og griner af. Jeg griner også af det. Producerne af Saturday Night Live, de skal ikke frygte for deres liv, men når der er nogen, der krænker islamiske følelser, så ser vi altså ofte, desværre, at der er dødstrusler og at islamiske lande lægger stort pres på, at den her slags ting skal man ikke tillade. Og der mener jeg, at der må vestlige lande indtage den samme holdning, som de gør med Saturday Night Live. Det vil jo være, der ville jo være et ramaskrig, særligt fra venstrefløjen, hvis forestiller at George Bush havde gået ud og sagt, i sin præsidenttid, at man skulle undskylde for, at nogen havde krænket kristne religiøse følelser. Der ville være et ramaskrig, ikke? Men det er der ikke den anden vej rundt. Og jeg synes, det er vigtigt, at man forklarer regeringer i Egypten, Iran osv., hvorfor det er, at de her rettigheder er så vigtige. Fordi en af de centrale præmisser i min film er, at ytrings- og religionsfrihed i virkeligheden er præmisserne for samfund, hvor at man kan leve i fred med hinanden, selvom man har forskellige religion. Et af mine yndlingsklip i filmen er, hvor vi optager i Chicago, og der er sådan en islamisk boghandler, hvor du kan købe Koranen osv., og udenfor er der så en bænk med en reklame for en indisk-pakistansk metodistisk kirke med gudstjenester på både hindi og urdu. Og det ville være rimelig utænkeligt mange steder i Indien, og særligt måske i Pakistan, at du kunne, at de her...
jeg kunne stå sige om siden, ja, ikke?
Og så er det så uden for en islamisk boghandel. I øvrigt så var der også islamisk boghandel på Golda Meir Boulevard, altså Golda Meir, den tidligere israelske statsoverhoved. Så der ser vi altså, at forskellige religiøse retninger kan leve sammen, fordi de har ytringsfrihed, fordi de har religionsfrihed. Og så går vi til Iran og ser, hvordan for eksempel det religiøse mindretal, der hedder Baha'i'er, lever, hvor de ikke har ytringsfrihed, hvor de ikke har religionsfrihed, og hvor de bliver undertrykt, tortureret, dræbt osv.
Nu er det jo ikke mange 100 år siden, at vi i Europa havde religionskrige, og utrolig mange emigrerede jo til Amerika og andre steder, simpelthen fordi, at de blev undertrykt, deres religion blev undertrykt. Så det er ikke en frihedstradition, vi i hvert fald i Europa kan prale ret meget af. Altså, for et par hundrede år siden skulle alle være medlem af den danske folkeskirke. Der var evangelisk luthersk kirke, og så var der måske nogle jøder og katolikker, jamen de kunne stort set ikke fungere. Så var man kæt og så videre. Og indtil 1600-tallet var der jo, indtil den vestfalske fred i 1648, så har der faktisk været religionskrig i Europa indtil da. Så vi kan jo ikke selv prale ret meget af, at vi har, i hvert fald ikke i Europa, at vi har været så tolerante. Nej. Og nu skal de jo gennem en proces i Mellemøsten, måske, det ved vi jo ikke. Og hvis man kigger på sådan nu over Mellemøsten, så er der jo en tendens til en ensretning, sådan religiøst. Altså i de filmens eksempel er der jo Baha'i-religionen, som jo har sit udspring i Iran, og hvor der var tidligere i hvert fald mange, der fulgte den religion. Det er en afart af islam, så vidt jeg er orienteret. Jeg ved ikke så meget om det. Men der var i hvert fald nogle eksempler på, de er meget, meget forfulgte. I Pakistan i øjeblikket har man valgt en ny regering, som jo, hvor man jo også er meget sådan... Det er i hvert fald det, jagttager mener, er meget sådan ensretten i forhold til, at det skal være den der sunni-muslimske retning, som, og hvis man er afviger, så, ja, så får man nogle problemer med regeringen. Så udviklingen i Mellemøsten går jo en helt forkert retning, eller hvad?
Ja, men altså, jeg synes netop den pointe, at altså, i min optik, der er ytringsfriheden i vestlig forstand, den er i meget, meget høj grad vundet som en følge af en kamp, først for bare religiøs tolerance, altså man bare skulle have lov til inden for hjemmets fire værk, ved ikke eksempelvis at være protestant, eller i et protestantisk land være katolik, så blev det et spørgsmål om egentlig religionsfrihed, og så åbnede det nogle sprækker med reformationen, mod reformationens kampe, for at der kom sådan en mere sekulær tænkning, og så kom sådan den generelle ytringsfrihed til også at kritisere politik osv. Uden hele den blodige religionskrig og havde vi ikke udviklet, muligvis i hvert fald, tolerance, religionsfrihed, ytringsfrihed, samvittighedsfrihed. Og det er jo netop derfor, jeg synes, det er så tragisk, når intellektuelle eliter og regeringer i Vesten begynder at tale imod, ligesom i stedet for at sige, jamen prøv at høre, vi har været igennem det, som vi ser nogle steder i
Mellemøsten. Hvorfor gør de det?
Jamen, hvorfor gør de det? En ting kan være den her idé om multikulturalisme, hvor at man ikke egentlig ser folk som individer, men som tilhører nogle grupper, og så har man nogle fastlåste idéer om, hvordan muslimer er, i stedet for at anerkende, at der blandt muslimer er er konservative stemmer, der er liberale stemmer. Og det tragiske ved ligesom at sige, at muslimer er en homogen gruppe, og de bliver krænket af folk, der gør grin med islam, så det skal vi beskytte. Så der monopoliserer man jo, altså, der giver man ligesom de mest konservative hardline stemmer et monopol på at repræsentere religionen, mens man marginaliserer de mere liberale stemmer. Det er en tragisk fejltagelse.
Altså, det er jo fuldstændig korrekt. Der er ligesom de der to grupper, ikke? Der er dem, der forsvarer ytringsfriheden, som du selv gør, dens ukrænkelighed, og må tage de tæsk, der følger. Og så er der dem, der siger, at vi må prøve at finde en eller anden måde at få tingene til at fungere på. Mm. Og så mener jeg, så er der det, der er den allerstørste gruppe. Det er dem, der slet ikke siger noget. Fordi vi har jo heldigvis selvcensuren, ikke? Og den er der vel ikke ændret noget. Jeg ved for eksempel, at jeg kender en dansk direktør i et større amerikansk underholdningskoncern, som har blot fordi, at hun har et dansk pas, så skal hun simpelthen klappe fuldstændig i, fordi at det kolliderer med firmaets interesser i Mellemøsten. Og det er jo altså officiel koncernpolitik i en verdensomspændende amerikansk, at det er jo ikke virkelig et meget, meget større problem.
Jamen det er interessant, da filmen fik premiere her for en uges tid siden, der var jeg i Oslo, men der skulle jeg så lave et Skype-interview med Danmarks Radio, morgenfladen der. Og der er en af journalisterne fra Danmarks Radio, som så siger til mig, jamen er du ikke i virkeligheden med til at opildne? Vi har jo valgt her på DR at vise det klip, hvor Mohammed-tegningerne ikke er med i din film for ikke at provokere. Og det synes jeg jo i virkeligheden siger alt. Vi lever i 2013. Og Danmarks Radio vil ikke som led i almindelig journalistik vise nogle karikaturtegninger, fordi de mener, at det kan provokere.
Og nu er fetaeksporten tilbage til før-niveauet fra 2005.
Men altså, så der er jo ingen tvivl om det, og man kan jo også se nu, altså der er ikke nogen danske aviser, som har appetit på at genoptrykke mere, og vi ved, at der er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Så altså, i min optik, så selvcensur er jo uproblematisk derhen, at altså, der er masser af ting, som jeg ikke siger. Jeg sidder ikke i det her program og sidder og banner og svolger. Og det er selvfølgelig en meget vigtig, væsentlig værdi i et samfund, at man generelt prøver at være høflig over for hinanden. Men problemet med selvcensur er der, hvor man lader være med at sige noget, som man selv synes er væsentligt, fordi man er bange for at der kommer en og slår en ihjel, eller man bliver sat i fængsel for det. Og desværre er det jo sådan i Danmark og mange andre steder, at der er altså en selvcensur, hvor man simpelthen er bange for, at der er en, der banker på døren og skyder en eller lignende.
Men der er jo også, vi har jo også grænser for, hvad man kan krænke af folks religiøse følelser, for vi har en blasfemi-paragraf. Så man kan jo, så der er jo sådan set grænser for, hvor meget man kan forhåne andre folks religioner.
Jamen altså, blasfemiparagrafen har jo været død i relativt lang tid. Så har vi en racismeparagraf.
Når du siger død, hvad betyder det?
Jamen det betyder, at den sidste gang, den blev taget i anvendelse, det var i 71. Det var, da Trille på Danmarks Radio
sang.
Øjet. Ej, Gud, du må æde med mig,
så jeg får smidt ud.
Ja, præcis. Ikke? Trille lå og trillede ting under dynen, og der kiggede Gud med. Danmarks Radio blev så frifundet i den sag. Jeg tror, vi skal tilbage til 40'erne, før der var en, der blev dømt sidst. Så har vi en racismeparagraf, som overlapper lidt. Man må ikke sige, at islam er en terrororganisation, for eksempel. Det er der folk, der er blevet dømt for. Så kan man sige, jamen, altså Nietzsche har sagt nogle af de samme ting om kristendommen. Men det er rigtigt, at der er nogle grænser. Det er jo også en af de ting, som jeg synes er bekymrende i Europa, at der er en stigende tendens til, at vi at vi vedtager og håndhæver sådan nogle religiøse hate speech lov. Tag et eksempel fra Storbritannien, hvor en ateist, han uddeler nogle karikaturtegninger af Jesus, Mohammed og Paven i et sådan bederum i en lufthavn i John Lennon lufthavn i Liverpool.
Ja.
Og han bliver så idømt 6 måneders betinget fængsel for det, ikke? Og der kan man sige, jamen altså, kunne man ikke bare tage de her tegninger og så fjerne den, hvis det var krænkende for dem, som er i det her bederum? Skal man virkelig idømmes en fængselsstraf? Vi ser også eksempler på, at eksempelvis kristne og muslimer, som af religiøse grunde mener, at homoseksualitet eksempelvis er syndigt, hvis de stiller sig op med skilte, der siger det, jamen så kan de blive dømt for det. Og der kan man sige, altså, så længe at man ikke begår overgreb mod homoseksuelle, så må man vel have lov til at mene, at det er syndigt, selvom jeg ikke deler den holdning.
Altså, jeg kan ikke lade være med at tage fat igen, hvis du har lavet den her film, og den henvender sig til et internationalt publikum. Er det fordi, altså, så vil jeg ikke bruge Danmarks Radio, at du vil opildne til mere ballade, men det er det vel i virkeligheden, det er, at der skal tales mere om de her ting, der skal gås hårdt til angreb på de ting, som går på kompromis med det her.
Jamen altså, det er jo ikke for at provokere for provokation.
Men det har jo en omkostning det, at stå det, hårdt på de her ting.
Ikke? Det er et forsøg på at skabe en intellektuelt og offentlig debat om et emne, som et af de emner, som jeg har beskæftiget mig mest med, og som jeg brænder mest for. Og så gør det på internationalt niveau. Men jeg synes jo ikke, at det er provokerende at tale for ytringsfrihed. Det er forhåbentlig et validt synspunkt i en international dagsorden. Men det er ikke fordi, at jeg går ud og siger, at nu skal alle uploade Mohammed-tegningerne på deres Facebook-profil.
En af pointerne i filmen, det er, at du siger noget om, at religiøst frihed, eller det er ytringsfrihed, også til at krænke andre folks følelser, det er faktisk en forudsætning for religionsfrihed. Jamen, kan du prøve at forklare den
jamen,
logik?
Altså, det jeg siger, det er, at der er nogen, der mener, at religion, der er nogen, der ligesom har prøvet at omdefinere religionsfriheden og sige, at religionsfriheden indebærer en beskyttelse mod krænkelse af religiøse følelser. Og det mener jeg, at det er en ekstremt farlig idé. I min optik, så hænger religions- og ytringsfrihed sådan set meget løst sammen. Og det går tilbage i Vesten særligt til den historie, jeg nævnede før, at ytringsfriheden ligesom er vundet ud af kampen for religionsfrihed. Og det, som jeg siger, det er, at, hvad hedder det, de rettigheder, som giver en person, ytringsfriheden, som giver en person ret til at krænke religiøse følelser, beskytter også den religiøse, den troende mod statslige overgreb. Så det kan godt være, at man som muslim i Vesten må finde sig i, at der er nogen, der krænker ens religion. Men samtidig så beskytter ytrings- og religionsfriheden også muslimers ret til at udøve deres tro. Det vil sige, at vi har set flere eksempler i Vesten på folk, der har foreslået at forbyde Koranen, tænk på Geert Wilders, eller forbyde opførelse af moskéer. Men hvorfor kan man ikke komme igennem med det? Jamen det er fordi, vi har en tradition for ytrings- og religionsfrihed. Så det vil sige, at ytringsfriheden er ikke bare noget, der beskytter dem, som vil krænke muslimer. De beskytter sådan set også muslimer selv. Og det synes jeg er en meget, meget væsentlig pointe. Især fordi, at muslimer i Vesten er et mindretal. Og der er jo nogle miljøer stærkt antimuslimske følelser, men det er jo netop de garantier, som beskytter muslimer. Og rent faktisk er det jo sådan, at altså, hvis du er shia-muslim i Saudi-Arabien, så har du ingen rettigheder. Hvis du er sunni-muslim i Iran, så har du ingen rettigheder. Hvis du er en, som afviger for ortodokse versioner af sunni-islam i mange muslimske lande, jamen, så bliver du undertrykt. Så derfor er manglen på ytrings- og religionsfrihed i muslimske lande går i meget, meget høj grad også ud over muslimer. Altså, de har ikke mulighed for ligesom at skabe de her mere heterodoxe, tolerante, liberale udformninger i islam på grund af de her love, så de styrker i høj grad mere hardline fundamentalistiske versioner af islam.
Men nu kan du se, at den her film, altså du udover at den nu er tilgængelig på nettet, ikke, så rejser du jo også rundt og fortæller om den, ikke? Og man kan sige, at du skal til Canada, du skal til Norge, og det er jo glimrende lande alle sammen. Men du bliver jo ikke inviteret til Cairo, vel? Og du bliver heller ikke inviteret til Libanon, og du bliver heller ikke inviteret til Jordan, og du bliver heller ikke inviteret til Indonesien, du bliver heller ikke inviteret til Pakistan. Var det ikke der, du skulle ud og have diskussionen?
Jo, men altså, hvis der er nogen, der kan garantere, at jeg ikke bliver retsforfulgt i Egypten eller andre lande, og at der ikke kommer en eller anden...
Du siger jo, det du tilbyder, ja, ikke? Det er jo ja, også en beskyttelse til muslimer.
Ja, ja, præcis.
Og hvorfor har du nogen organisationer eller nogen muslimer bag dig, som siger, her er vores mand, ham vil vi godt hjælpe op i verden?
Altså, jeg har jo snakket med masser af muslimer, altså Naser Khader er med i filmen.
Oh, men han er jo sådan folkekirkemuslim, ikke?
Jo, men nej, jeg har ikke nogen sådan særlige muslimske grupper, som støtter mig, eller sådan set andre grupper. Jeg står på mål for mine egne holdninger, kan du sige. Jeg vil meget gerne tage en turné rundt i den muslimske verden og gøre rede for min film. Det er måske bare ikke... Der er ikke den tradition for den slags debatter, desværre, men nu er den så blevet bredt ud. Der er en artikel om The Economist om filmen i går, og den har også været ude i National Review, et amerikansk konservativt website, så der er noget omtale af den, men det er klart, at jeg stiller meget gerne også med muslimske organisationer. Vi har sådan set inviteret Islamisk Trosamfund skulle også have været med, en talsmand for Islamisk Trosamfund skulle have været med i filmen, men vedkommende blev syg den morgen, så han er desværre ikke med.
Nu kommer du jo også fra CEPOS, som jo forleden dag gav en frihedspris, en ytringsfrihedspris til en bahrainisk blogger, altså han kommer fra Bahrain. Og det er jo også et arbejde for, at... altså, ytringsfrihed er under pres i de der egne. Altså, ser du at det arabiske forår på en eller anden led, er det positivt for ytringsfrihed, eller er det tilbageslag, eller hvad? Altså, umiddelbart vil man jo sige, det er positivt, men...
Jeg tror, man må sige, at sådan som situationen ser ud lige nu på jorden, så har der været tilbageslag rigtig mange steder. Forhåbentlig på den lange bane, så vil der ske noget positivt. Men vi må bare sige, at kigger vi på Egypten nu, jamen, så er der flere, der bliver retsforfulgt for deres ytringer end under Mubarak. Hvis vi ser i Tunesien nu, som i høj grad var det mest sekulære land i den muslimske verden, jamen, så fylder islamisterne en del, ikke? Vi ser sekterisk vold i Syrien. Så det arabiske forår har ligesom ikke været sådan en budbringer for frihed og demokrati indtil videre.
Du lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7, hvor vi har besøg af Jakob M. Garner, som er chefjurist i Den Blå Tænketank, CEPOS, og det her, det er Den Blå Time af Cordua Steno, og jeg bliver nødt til at sige nu, at når vi bliver ved med at tale med Jakob M. Garner, så er det fordi, at Lars Løkke jo ikke er statsminister, som selv skal finde herhen til studiet, og han sidder fast i en trafikprop og skulle sådan set have været her nu, men han er på vej, Jakob M. Garner, i stedet for bare at smide dig ud, så kan vi jo også snakke om noget andet, ikke? Fordi den her offentlighedslov, det må du jo også have en mening om. Den har du også ytret dig om, ikke?
Jo, altså det, som ligesom har været min vinkel på det, er at sammenholde alle de love, som man i det seneste år har lavet, og hvor man har indført kontrol og tilsyn med borgere og virksomheder ud fra et ønske om øget åbenhed fra politisk hold af, og som at det, at man altså begrænser åbenheden i forhold til væsentlige politiske processer, og det synes jeg er en meget kedelig udvikling i demokrati, at du har en politisk klasse, som siger, at vi kan ikke stole på borgere og virksomheder, at de snyder med skat og social bedrageri, vi bliver nødt til at føre tilsyn med dem. Men vores egne politiske processer, dem må vi lige holde uden for offentligheden. Og jeg kan godt forstå, at der er politikere, som er frustreret over, hvordan journalister og andre bruger aktindsigtsbegæringer, og at det er et ressourcespil, og det kan tendere chikane osv. Men det synes jeg bare er en pris, der er værd at betale, ja, i forhold til, at der kan komme nogle væsentlige historier ud.
For lige at vende tilbage til det, som du egentlig er inviteret til at navne din film, som hedder Coalition, Free Speech and Religion, Så er der blandt andet et citat fra den socialdemokratiske leder af Europaparlamentets gruppe, eller leder af den socialdemokratiske Europaparlamentsgruppe, han hedder Martin Schulz. Du kan ikke lige huske citatet ordret, men det er i hvert fald sådan noget, der kunne tolkes hen i retning af en undskyldning over, at man har krænket muslimernes religiøse følelser. Det er jo lige i virkeligheden dem, du, din film er, er målrettet imod, er det ikke det? Altså den politiske elite i Europa om at tage sig sammen og faktisk stå vagt om de frihedsbegreber, som vi har her i Europa, er det ikke?
Jo, i meget høj grad. Jeg var også rystet over, at Obama-administrationen gik ud og bad Google op at fjerne videoen for YouTube, ikke? Catherine Ashton, som er EU's udenrigsperson, hun var ude og sige, at man skulle respektere alle profeter. Og man må bare sige, jamen altså, hvad ser vi af religionsfrihed og ytringsfrihed i de lande, som kræver den respekt? Den er der ikke, men det påtaler vi ikke i Vesten, og det er meget uheldigt.
Jakob Inge Shongama, tak fordi du kom. Og nu har vi fået fint besøg af Lars Løkke Rasmussen, leder af Skyggekabinettet, som har siddet fast i trafikken. Velkommen til, Lars.
Tak for det. Jeg har nok ikke siddet fast, vi har bare kørt noget rundt.
Nå, for så kunne ikke finde det, eller hvad?
Nej, jeg synes, at taxichaufføren vil gerne have lidt mere ind på taxichaufføren.
Nå, okay. Ja, vi skal jo skabe vækst til samfundet, ved du.
Om han er måske udfaldstroet, det er jo ikke godt at vide. Nej, at han har dog trods alt noget at lave.
Bestemt, og det tror jeg ikke, han havde i det land, han kom fra. Oprindeligt er det nok derfor, han nu kører her.
Nå, men du er her, og det er vi glade for.
Ja, ja. Og nu du er her, så bliver vi nødt til lige... Altså, fordi vi har jo faktisk nogle lyttere, og vi bliver nødt til at lave sådan en indledende manøvre, fordi der er mange, der i den her uge vil sige, når vi sidder her med dig, Lars Løkke Rasmussen, så skal vi altså spørge dig om du har en kommentar til, at din tidligere departementschef i Statsministeriet, Carsten Dybvad, i Statsløsekommissionen har i den her uge forklaret, at du blev orienteret om den her sag allerede i 2009, hvilket så er i modstrid med det udsagn, som du selv er kommet med, at du siger, at du først stiftede bekendtskab med sagen via medierne i marts 2011. Det må vi jo høre, om du har en kommentar til. Jeg tror, jeg kunne næsten gætte mig, eller jeg kan næsten svare for dig.
Prøv.
Jeg tror, at du vil sige, at den sag, den vil jeg udtale mig om i kommissions, ved afhøring i kommissionsundersøgelsen.
Glimrende svar.
Godt. Skal vi så snakke politik herfra? Ja. Godt, så fik vi det afklaret, fordi altså, du kunne også komme ind til Henrik Qvortrup, som spurgte om det 14 gange,
ikke? Ja, jo.
Nå, men altså, vi prøver noget andet. Vi prøver at føre samtaler her i stedet for afhøringer.
Ja, det er glemt.
Så nu går vi, nu er vi færdige med afhøringen. Så går vi til næste. I sidste uge, hvor vi reklamerede med, at du skulle komme her i dag, der sagde vi, altså jeg ved, du kender programmet så godt, men vi uddeler jo fidusbamser, som er noget positivt.
Jeg ved det.
Og der lovede vi jo så lytterne at sige, altså hvis du nu vil afsløre, du har sagt i pressen, at når du kommer til, hvad du jo regner med, du gør, som regeringschef igen, så kommer det til at vælte ud med nye reformer. Men du har endnu ikke sagt, hvilke. Vil du løfte sløret for en konkret reform? Og hvis du gør det, så er bamsen din. Så kan du tage den med. Fordi det er jo politisk modigt.
Ja. Jeg siger nu aldrig, når jeg kommer til. Jeg siger altid, hvis, fordi det er jo...
Der kan ske meget.
Trods alt vælgerne, der bestemmer et folkestyre. Jamen, jeg har peget på, at Danmark fortsat er udfordret, og det er vi også efter, vi har lavet den her vækstaftale. Fordi ved siden af konjunkturerne, som er imod Europa i øjeblikket, så er der nogle mere strukturelle udfordringer. Et Europa, der er demografien imod sig. Et Europa, når krisen på et tidspunkt stopper, der står tilbage med stor statsgæld op imod en række nye lande, som har meget mod på fremtiden, stor appetit på vores velstand. Så vi skal løbende omstille os for at gøre det danske samfund mere konkurrencedygtigt. Og et af drivmidlerne, det kan man kan vælge at kalde en reform, man kan også vælge at lade være, det er at sige, at vi er nødt til at føre en økonomisk politik, der tager sit udgangspunkt i, at vi har et udgiftsstop. Og det siger sig selv, at når man har sagt det, at man altså skal lade verdens største offentlige sektor klare sig med det, den har, og den ikke skal have en realvækst år for år for år, og man samtidig ønsker, at vi fortsat skal have en ordentlig ældreomsorg og en ordentligt hospitalsvæsen, at så afslører det jo sig selv et helt løbende reformbehov. Så det er jo ikke én reform, men det er jo behovet for hele tiden at justere og reformere. Ligesom vi lige har gjort det i forsvarsaftalen, ligesom jeg selv gjorde det, dengang jeg lavede en kommunalreform. Jeg har jo sagt, at jeg kunne godt se dansk sundhedsvæsen indrettet på en anden måde, end vi gør det i dag med fem regioner. Jeg har antydet, at det kunne være spændende at lave en styrelsesreform af den danske folkeskole. Altså tanken om for eksempel at operere med selvejende institutioner, som i højere grad var taxameterstyret. Så man kan sige, at når man har sagt, at man skal klare sig med de penge, man har, så pålægger man sig den byrde hele tiden at se på, hvordan får man pengene til at række længere. Du kan kalde det en reform, du kan også lade være.
Men altså, du kalder det en lille vækstpakken. Du kalder det for en lille aftale, og den anden side kalder det for en kæmpe aftale. Ikke? Og du siger, det er fint nok, det er et skridt i den rigtige retning, men det er langt fra nok.
Mm.
Hvad er det så, dig?
Jamen, det
du vil kunne tilbyde, altså fordi man kan sige...
Jeg vil kunne tilbyde flere skridt i den rigtige retning, men altså, det er jo mest for at prøve på, at vi bringer os alle sammen forståelse for, at de udfordringer, Danmark har, det er ikke nogen, der går væk. De vil heller ikke gå væk, fordi jeg bliver statsminister. De vil heller ikke forsvinde, fordi jeg eventuelt er statsminister i en valgperiode. Altså, jeg forsøger at sige til danskerne, at vi kommer til at stå de næste mange, mange år med nogle udfordringer, som løbende gør, at vi skal justere. Altså, hele tiden se på, hvordan får vi pengene til at række længere. Jeg forudser, at der bliver ikke plads til, at vi bare kan få lønstigninger som sådan, fordi vi er bagud i en konkurrence med andre. Og når man for eksempel sætter selskabsskatten ned med 3 til 22, så er det jo bedre at sætte den op, som man gik til valg på. Men i en verden, hvor andre har sat den ned, så er det jo stadigvæk ikke sådan, at det bringer os i front, vel? Så det er et skridt i den rigtige retning, men mere skal til.
Lars Løkke, det vi efterlyser, det er jo sådan set nogle konkrete reformer i hvilken retning. Er det yderligere arbejdsmarkedsreformer? Er det reformer af den offentlige sektor? Er det en ny skattereform, der sætter indkomstskatten yderligere ned?
Ja.
Men hvor meget?
Ja, altså, når jeg har sagt, at jeg ønsker at føre en økonomisk politik, der tager sit udgangspunkt i et udgiftsstop, så betyder det jo, at vi så år for år vil have nogle milliarder, som hvis ikke vi var der, så ville man dem bruge dem på at gøre verdens største offentlige sektor endnu større. Og når jeg ønsker at holde den på det niveau, den har, så er det for at få frigjort ressourcer til at sætte skatter og afgifter ned. Så ja, det er et ønske om at sætte skatter og afgifter ned. Er det reformer i den offentlige sektor? Ja, selvfølgelig er det det. Fordi hvis man siger, at nu må verdens offentlige sektor klare sig med det, den har, i en tid, hvor vi også godt ved, at der hver dag opfindes nye medicin og nye behandlingsformer i sundhedsvæsenet, så forestiller jeg mig jo ikke, at vi kan, kan man sige, drive Danmark i mange, mange, mange år, uden at vi også finder ekstra ressourcer til sundhedsområdet. Dem kan man så finde to steder. Enten ved at gå ind andre steder i den offentlige sektor og sige, her er der noget, vi prioriterer væk. Vi har for eksempel sagt, at vi synes, vi skulle sætte den danske ulandsbistand ned. Vi har sagt, at vi skal trimme hele vores beskæftigelsessystem og trække altså et milliardbeløb ud af det. Så det er bare for at pege på to områder, hvor man kunne trække penge ud og investere dem i sundhed. Men den anden måde at gøre det på, det er jo ved at reformere selve systemet. Da jeg i sin tid lavede de 14 amter op til 5 regioner, lå pengene følge patienterne, lavede det frie valg, åbnede op for, at private sygehus også kunne spille en rolle, ikke en stor rolle, men en rolle, så var det jo med til at få pengene til sundhed til at række længere. Altså sundhedsvæsenet er det sted i den offentlige sektor, hvor vi har haft den bedste produktivitetsudvikling de sidste 10 år. Der har vi altså fået mere sundhed, end det vi bare har betalt for. Ikke? Og når man laver udgiftsstop, så bliver man selvfølgelig også nødt til at se på, er der dele af den offentlige sektor, der kan drives anderledes, der kan reformeres.
Og der blev reformeret i øjeblikket. Det må du vel også anerkende, at den nuværende regering faktisk laver reformer.
Bestemt.
Og det, jeg tænker på, det er, nu har regeringen sammen med Enhedslisten jo lavet en aftale med Enhedslisten om at lave en den her midlertidige samfundsydelse, som jo sådan set redder de her 30.000 mennesker, som vil falde ud af dagpengesystemet her 1. juli. Hvad er Venstres synspunkt i den retning? I har jo gennemført jo den der tilbagetrækningsreform og
dagpengereform.
Jeg synes, jeg hørte her forleden dag, hvad gør I? Stemmer I blankt, eller stemmer I for, eller hvad gør I?
Nej, vi stemmer ikke for, fordi vi synes, det er en uskøn lap.
Er det så, stemmer I ikke for, stemmer I imod?
Ja, vi stemmer i hvert fald ikke for, og det gør vi ikke, fordi at det, jeg synes er problemet her, det er, at regeringen har jo godt nok valgt at vedstå sig dagpengereformen. De gik i hvert fald for to af partiernes vedkommende også til valg på at afskaffe, men de valgte at vedstå sig den. Men så har de jo alligevel altså repareret, og derfor har de skabt den her stadig større pukkel af mennesker, der er i risiko for at falde ud. Det har været et åbent spørgsmål, om de i virkeligheden mente den her reform. Vi har kunnet se, at en række arbejdsgiver begyndt at tale om, at det begynder at virke. Altså, bare for at være helt konkret. Danish Crown havde sidste år jo problemer med at få folk til at søge vikariater på slagterierne. De har kunnet melde om, at det er blevet lettere. Og det hænger blandt andet sammen med, at vi har skabt en arbejdsmarkedspolitik, hvor der er mere konsekvens. Altså, du må forsørge dig selv, hvis du kan. Og det er klart, at når man med et halvt års mellemrum siger, nå nej, vi mener det ikke alligevel, I får lige et halvt år mere, I får et halvt år mere, I får et halvt år mere, så får man jo ikke den effekt frem af reformen, som var tilsigtet. Nu syr de så den her lap på. Det synes vi er forkert. Men hvis du så spørger, om jeg vil rive den af, hvis vi kommer i regering, så vil jeg sige nej. Fordi jeg synes jo, det største problem, vi har med den regering lige nu i øjeblikket, det er zigzagkursen. Det er, at danskerne ikke rigtig ved, hvad gælder. Altså,
men er det ikke lidt fæsent, altså?
Nej,
det er bestemt ikke. Blank til sådan noget.
Jeg har foregrebet et spørgsmål, der handler om, at nu får vi altså den her midlertidige arbejdsmarkedsydelse, som jo ikke rører ved, at reformen stadigvæk står der. Altså, den fases anderledes ind, og når man rammer 2017, så står vores dagpengereform fuldstændig sådan, som vi lavede den i sin tid. Hvis vi nu skulle komme til i 15, så er der altså nogle mennesker, der er på en midlertidig ydelse. Skulle vi så fjerne grundlaget under dem fra den ene dag til den anden? Nej, det skal vi selvfølgelig ikke.
Men Lars Løkke, er det ikke rigtigt, altså, at da reformen blev vedtaget, at der så tiderne lidt anderledes ud? Da du var statsminister, der hørte jeg tit dig sige, at det, der var din opgave, det var at trække Danmark så smerteligt, eller så smerteligt som muligt, igennem krisen. Ikke? Og nu er det så Helle Thorning, der siger det samme. Og alle må ligesom erkende, at krisen er langt, langt værre, end I havde nogen havde forudset på det tidspunkt. For vi er slet ikke færdige med den krise. Nej. Og derfor er det konsekvenser, som det har fået, at der er altså langt flere, der er truet af det her. Fordi der er simpelthen, det kan godt være, at der er nogle arbejdspladser, der ikke kan blive besat, men der er altså også mange, der bare mangler et job, ikke?
Jo, men der er jo en kæmpe udskiftning løbende på det danske arbejdsmarked. Der er vel, altså man skal passe på med tal, hvis man ikke kan huske dem i detaljer, ikke? Men der er jo altså i 10.000 vis af jobåbninger hver måned. Langt de fleste, der bliver ledige, er i ny beskæftigelse inden for en kort tidshorisont, 3 til 4 måneder. Der er stadigvæk det her fantastiske paradoks. Nu kørte jeg selv lige med en taxichauffør af østeuropæisk herkomst, og fuld respekt for det, selvom det var lidt svært at finde frem til Vesterfejl Magtsgade nummer 41. Men altså, der er jo stadigvæk danske arbejdsgiver, som bruger østeuropæisk arbejdskraft på almindelige, ordentlige vilkår, og det er jo fint, hvis ikke andre vil have arbejdet. Men det er jo bare et antal, der nogenlunde matcher, for eksempel det antal kontanthjælpsmodtagere, vi har gået rundt, som kun har beskæftigelse som hovedproblem. Og derfor, selvom det måske løsredet kan lyde lidt hårdt, når jeg siger det, så er vi jo har vi jo brug for at have nogle systemer, hvor man selvfølgelig bliver reddet af et sikkerhedsnet, hvis man falder igennem, men hvor man ikke ligesom bliver klistret ind i det, altså hvor der er et stærkt incitament til, at man forsørger sig selv, hvis man kan. Og det indebærer jo også for eksempel, at hvis man går ledig i en meget lang periode, at så må man overveje, skal jeg tage et andet job, end det jeg egentlig er uddannet til? Skal jeg flytte mig? Og der siger jeg bare, at når regeringen hele tiden har forlænget den her dagpengeperiode ved at reparere på den, så skaber man jo ikke den tilskyndelse, altså hos den enkelte.
Men altså, for nylig så har du i aviserne også udtalt, at vi skal have en mentalitetsændring, og det er jo meget, meget svært at vedtage ved lov.
Bestemt.
Men for mig, der lyder det lidt ligesom, altså, det handler lidt om noget, som er, hvor jeg vil kalde det, at Danmark simpelthen befinder sig i en kulturel krise. For uanset om vi har haft en borgerlig regering eller en socialdemokratisk regering, så er det her noget, der rækker 30 år tilbage i tiden, den mentalitet, der er opstået i det danske samfund i dag, hvor vi har helt utilsigtet skabt et kolossalt proletariat af overførselsindkomstmodtagere. Er det noget af det, du mener? Altså, at mentaliteten skal simpelthen ændres nu ved at sige til folk lige meget, hvem der regerer, og det kommer til at vare lang tid, før Danmark kommer tilbage i førertrøjen, og glem alt om velfærd på business class.
Ja og nej, altså fordi vi har jo velfærd på business class, og jeg har jo ikke nogen ambition om at fjerne den. Men vi har jo mange år haft en udvikling, altså hvor vi år for år har lagt kollektiv velfærd på, ikke? Altså gjort verdens største offentlige sektor stadig større og større. Sådan at balancen mellem dem, der har arbejde og tjener penge, og alle os, inklusive mig selv, der sådan set lever af andres arbejde, jeg er jo også selv offentlig ansat, at den balance rykker. Altså det er jo både forholdet mellem, hvem er ansat privat og hvem er ansat offentligt, men det er jo også i forholdet mellem, hvem arbejder og hvem arbejder ikke. Og der siger jeg bare, at det kan ikke nytte noget, at vi skaber et billede af, at det her, det kun er noget konjunkturkrise. Altså, og lige pludselig, der efter 7 mageår, kommer 7 fede.
Men det vil sige, mentalitet, det er noget særligt dansk. Det er for en gang skyld ikke noget, vi kan tørre af på den globale udvikling.
Nej, jeg tror, vi har en mentalitetsudfordring. Du kan kalde den dansk, du kan også kalde den skandinavisk, du kan kalde den måske endda europæisk, ikke? Altså, jeg har rejst meget det sidste års tid i Sydkorea, kvalt formandsjob. Jeg har en institution, der er hovedkvarter der. Og det, der slår mig, når jeg besøger Sydkorea, det er, at der har du altså et land, der på 3 generationer har udviklet sig fra at være et af verdens absolut fattigste lande, til nu at være, jeg tror, de er listet som nummer 15 permanent medlem af G20, uden grundstoffer i jorden. De har sådan set kun gjort det ved flid og dygtighed, altså ved at blive dygtige og arbejde. De har en appetit, altså. Og jeg tror blandt andet, de har en appetit, fordi de kan huske en anden tid. Altså, når en teenager i Sydkorea taler med sin morfar eller mormor, så er det ikke andet end hans barndom, at han kan fortælle altså om reelt fattigdom, om Koreakrig, der sluttede, om armod. Og ellers kan de bare kigge nord for grænsen og se, hvordan man har det der. Det ansporer dem da. Og der tror jeg da, at uden jeg skal tale Danmark ned i sort hul, så er der jo et eller andet med, at vi tager vores velstand lidt for givet. Altså, jeg er selv født ind i det her mulighedernes samfund. Mine børn er i endnu højere grad født ind i det her. Altså, det med, at der er fri og lige gratis adgang til uddannelse, at man får SU, når man fylder 18 år, uanset hvad ens forældre tjener og sådan noget, det føles som en naturlig ting. Og
men det er jo bare heller ikke det, du vil pille ved.
Nej, jeg siger bare, ja, altså, ja, det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi lavede sin tid en SU-model frem, hvor vi for eksempel sagde, at sådan en som mig burde ikke have SU til mine hjemmeboende børn, når de går på ungdomsuddannelse, fordi jeg mener, det hører med til et moderne forældreansvar i dag, at man sørger for, at sine børn får en ungdomsuddannelse.
Så er du jo lige ved at skal have bamsen med hjem, hvis du kan love, at de velstillede børn ikke skal have
SU. Men det
SU.
Kan jeg jo desværre ikke love, fordi det er jo et forlis. Det er jo
forlisbelagt. Du kan arbejde for det.
Hvis du spørger mig, altså, så har jeg selv den holdning, at man kan sige, fra en generations side, der havde man et naturligt forældreansvar frem til ens børn blev myndige. For 2 generationer siden, der fik man dem ud at tjene, når de fyldte 14 år. I det moderne samfund, der skal alle børn have en ungdomsuddannelse, boglig eller faglig. Og jeg synes jo, det hører med til, kan man sige, almindeligt forældreansvar at sørge for, at de får det. Og også selvom de så fylder 19 og ikke kun 18 år. Så ved jeg godt, der er nogle forældre, der ikke kan løfte ansvar. Så skal man jo gøre noget i forhold til dem. Men det skal jo ikke være et argument for, at samfundet skal give min datter, når hun fylder 18 til august, cafépenge, vel? Det så jeg gerne lavet anderledes. Men jeg bruger det egentlig bare her til at sige, at det er jo sådan nogle ting, vi tager for givet. Og noget af det tager vi jo for givet, fordi vi betaler meget, meget skat. Så kommer der den her med, jeg har godt nok betalt, så skal jeg også have retur. Men den anden dimension, som jeg tror er den mere mentalt udfordrende, det er det her med, jamen sådan har vi det nogle gange i Danmark. Og det vil jeg jo heller ikke leve om på. Jeg er jo glad for at leve i Danmark. Jeg ville jo ikke være her, hvis jeg ikke var født i det her mulighedernes samfund. Men hvis vi får følelsen af, at det er næsten givet per naturlov, at vi er rige, så tager vi fejl. Fordi verden er fyldt af millioner af mennesker, og nogle steder bliver de millioner til milliarder, som virkelig vil flytte sig. Og som i disse år flytter sig massivt fra fattigdom til middelklasse til rigdom. Og hvis man besøger nogle af de der byer derude, det kan være Sydkorea, det kan være Kina, det kan være Indien, så ser man den her enorme appetit på at ville noget. Ikke? Det er jo derfor, at de sydkoreanske forældre pæser deres børn. Det er jo derfor, at Sydkorea har lavet en lov, der forbyder privatundervisning af børn efter kl. 10 om aftenen, fordi de har taget overhånd. Ikke? Den lov har vi ikke brug for i Danmark, fordi der er ikke nogen børn, der går til privatundervisning efter kl. 10 om aftenen. Foreslår jeg, at de skal gøre det? Nej. Jeg siger bare, at vi lever i en åben verden, hvor det er en realitet, at der er lande derude, der rykker sig. De rykker vidensmæssigt. Tag den udsendelse, der er kørt på Danmarks Radio med 9. sæt op mod Kina, hvor vi også tabte på innovation og kreativitet. Altså, jeg tror, vi skal passe på med ikke at komme til at føle det som noget helt naturligt, at her er vi bare i smørhullet.
Hvordan vil du skabe den der, det er jo nærmest en moralsk oprustning, vi er i gang med nu. Fordi det her, det kan man jo ikke lovgive sig til. Det er simpelthen en mentalitetsændring. Det er en kulturændring.
Ja. Og den er jo på vej, fordi der er jo et gammelt ord, der siger, at nød lærer nøgen kvinden at spænde, og i den forstand skal man bare lade en god gris gå, kan man sige, uramt forbi. Der er jo ingen tvivl om, at det, vi har været ude i, har jo skærpet nogle af de her ting. Det er også derfor, vi ser, at der nu i et par år faktisk har været nulvækst i den offentlige sektor. Ikke? Dengang vi forsøgte at sætte væksten ned, der blev vi jo mødt af demonstrationer, ikke? Altså nu har vi rent faktisk haft nulvækst i den offentlige sektor, uden at verden er gået at lave af den grund. Vi har lige haft en konflikt på lærerområdet, som fik et fornuftigt udfald, altså med en modernisering af arbejdstidsreglerne. Det ville ikke kunne være sket for 3 år siden. Så der er jo ved at komme en skærpet opmærksomhed på det her. Hvordan kan vi understøtte det? Jamen, vi kan for eksempel understøtte det ved at sørge for at begynde at sætte skatter ned, i stedet for at sætte skatter op. For i det ligger jo også, at du har flere penge til dig selv, og med flere penge til dig selv føler også større ansvar. Det er også det, der kan gøre det mere legitimt at sige, jamen her er der altså en opgave, som du selv må klare. Altså du kan ikke, det kan ikke være sådan, at alle opgaver er fællesskabets ansvar.
Lars Løkke, lad os snakke lidt om rollen som opposition. Vi har 6 minutter tilbage. Hvis man går ud på nettet, så kan man se sådan nogle hjemmesider, der viser, hvor lang tid siden du sidst har været på en talerstol i Folketinget. Det ved jeg være rigtig længe siden. Sommerrevyerne er ved at pipe frem. Blandt andet i Cirkusrevyen er der et morsomt nummer, har jeg læst mig til, hvor Lisbeth Dahl portrætterer dig, og hvor det selvfølgelig er et tema, at du ligger i hængekøjen og skovler vælgergevinsterne ind. For nylig var der en måling, jeg tror det var i Jyllandsposten, der viser, at Venstre har omkring hver tredje vælger vil stemme på dig og dit parti. Men er der, hvad er din kommentar til, at det åbenbart har, du har det rygte, og Venstre har det rygte, at I kommer sovende til den her vælgerfremgang, og I ligger i hængekøjen?
Ja, altså jeg vil sige, det er ikke noget rygte, jeg selv bliver konfronteret med, når jeg kommer rundt. Det er sådan, at alle de aftaler, der er indgået på Christiansborg, som trækker den rigtige vej, der er indgået siden valget, der er Venstre deltaget aktivt i det hele. Det gælder skattereform, det gælder førstpensionsreform, det gælder fleksjobsreform, det gælder vækstpakken, som jeg selv forhandlede dag og nat i Finansministeriet. Så alt, hvad der er besluttet af den her regering, der øger arbejdsudbuddet, eller sætter skatten ned, eller gør Danmark mere konkurrencedygtigt, vi har deltaget i det hele. Og det er også derfor, at Berlingske Tidende, jeg tror, det var sidste lørdag, kunne have en artikel med et stort reformbarometer, hvor man så på, hvilke partier har egentlig været til noget. Og der vinder Venstre jo, altså sammen med det konservative Folkeparti. Fordi vi fra, at jeg var finansminister og statsminister, og nu mens vi er i opposition, har enten lavet selv eller deltaget i reformer, der tilsammen giver et øget arbejdsudbud på mere end 125.000. Og det står jo altså over for en regering, som har lavet noget, der ligner en femtedel. Fordi de holdt sig jo væk. Altså, da vi lavede dagpengereform, der var de der ikke. Da vi lavede tilbagetrækningsreform, der var de der ikke. Da vi lavede efterlønsreform, der var de der ikke. De holdt sig væk. Og de har så nu fået en opposition, som faktisk holder sig til. Vi har deltaget i det hele. Og det gør man jo ikke fra en hængekøj. Hvornår var det, jeg var i Folketinget sidst, sagde du?
Det kan jeg ikke huske. Du kan gå ud på hjemmesiden, og så der er der på internet, der kan du se, der er en hjemmeside, der viser, hvor mange dage. Det er mange dage, det er faktisk mere end et år, siden du sidst var på Folketingets talerstol. Okay. Men i hvert fald...
Ifølge min egen optagelse, var det i tirsdags.
I tirsdags?
Ja.
Nå. Jamen så... Men før det... Hvor lang tid så var der så?
Det ved jeg ikke, men jeg...
Så nu er du simpelthen tilbage på talerstolen?
Det ved jeg ikke, men jeg var der på talerstolen tirsdag.
Nå, men altså, så vigtigt er det,
jeg har et andet spørgsmål.
Jeg har også lige...
Med hensyn til... nu ser det ud til, at vi får en borgerlig regering, hvis der bliver valg i morgen eller efteråret eller et eller andet, som meningsmålingerne er. Men i øjeblikket har vi jo i hvert fald 2 kommissionsundersøgelser, hvor at venstreminister går ind og ud af døren. Du har selv haft fornøjelsen af at være dernede og blive afhørt osv. Kan du garantere, at hvis du kommer til, at så kan vi slippe for det? At vi kan se venstreminister, når regeringen falder, så skal vi have venstreminister, som skal ind og ud af en kommissionsundersøgelse igen? Er det ved at være sådan en træk ved Venstre, at de skal de lander den slags sager? Venstres minister?
Nej, det mener jeg nu ikke, det er. Men jeg kan jo ikke garantere, at der aldrig nogensinde bliver nedsat undersøgelseskommissioner igen. Altså, den, der sidder omkring skattesagen, det er jo ikke en, vi er nedsat. Altså, jeg har svært ved rigtigt at se. Det er jo ikke en, vi er nedsat, vel? Jeg har selv, den anden med statsløs, den har jeg selv nedsat, fordi jeg synes, det var fornuftigt. Det kommer frem, at der har været administreret i virkeligheden måske så tidligt som tilbage i 1999, altså før det forudgående regeringsskifte, har der ikke været administreret fuldt i overensstemmelse med internationale konventioner. Det skal der afdækkes. Og jeg kan da ikke sidde og garantere, at der ikke kan være ting, som den regering, der sidder i øjeblikket, laver, som ikke kommer på et tidspunkt til at kalde på en undersøgelse. Jeg kan da slet ikke sidde og give garantier, der rækker ud i fremtiden.
Lars Løkke, bare et kort spørgsmål her til sidst. Ja eller nej? Poul Schlüter, han sagde på et tidspunkt, da han fordoblede de konservatives mandater, så sagde han, så mange konservative er der slet ikke i Danmark. Er det ikke sådan, du har det lidt nu? Så mange venstrefolk er der ikke i Danmark. Det er proteststemmer.
Ja, jeg tror jo i virkeligheden, der er endnu flere. Fordi der, hvor jeg forsøgte at sætte venstre, er jo ikke, kan man sige, altså rendyrket ideologi.
Det tager Liberal Alliance sig af.
Ja, men altså, jeg har forsøgt at sætte venstre der, hvor man kunne kalde det, altså, jeg tror, jeg brugte ordet realistisk idealisme, ikke? Og jeg tror i virkeligheden, at danskerne, som de er absolut flest, har på tværs af gamle partiskel et relativt ens syn på, hvad det er for Danmark gerne vil leve i, med altså velfærdssamfund og sikkerhedsnet, der er ikke for stor forskel på høj og lav. Og jeg ønsker så at tilføje det den realistiske dimension, at hvis vi skal passe på det her, så er vi altså nødt til at tage skeen i en anden hånd, mentalt, økonomisk, skattemæssigt med videre, og det, jeg tror, det er det, der giver venstre opbakning.
Tusind tak skal du have, Lars Løkke Rasmussen, fordi du trods besvær med taxaen tog dig tid til at komme på besøg her i vores program. Når vi vender tilbage efter nyhederne, så skal vi tale med professor Peter Kemp, og der skal vi snakke om folkeskolen. Han har genudgivet sin bog Verdensborgeren, og så skal vi også tage stilling til en bandbulle mod Villy Søvndal fra den tidligere leder af Europabevægelsen, Erik Boel. Nu er der nyheder.